Latvijas banku piesaistīto ārvalstu klientu noguldījuma apmērs šogad pirmajos trīs mēnešos samazinājies par 27%. Marta beigās tie bija nepilni 6 miljardi eiro. Tā informē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Latvijas bankas šogad pirmajos trijos mēnešos strādājušas ar peļņu gandrīz 91 miljonu eiro apmērā. Tas ir par 13% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējo Saeimas vēlēšanu gadu, līdz šim partijas ziedojumos saņēmušas krietni mazāk naudas. 2014. Gadā partijām līdz maija vidum noziedotā summa pārsniedza 1,3 miljonus eiro. Šogad ziedojumi partijām vien nedaudz pārsniedz 500 000 eiro. Viens no galvenajiem iemesliem varētu būt izmaiņas likumdošanā. Tās uzlikušas stingrākus ierobežojumus ziedotājiem. Rīgas apgabaltiesa nolēmusi piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus pro-krieviskajam aktīvistam Vladimiram Lindermanam. Viņš atradās apcietinājumā kopš 10. maija, kad par šādu drošības līdzekli lēma Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Rīgas domē trešo reizi pieņemtas izmaiņas nolikumā par jautājumu uzdošanu ziņotājiem. Turpmāk domnieki katrs varēs jautājumiem veltīt 10 minūtes, skatot budžetu pat 20. Ja deputātiem ar šo laika ierobežojumu nepietiks, izskatāmo lēmumu projektu nosūtītu atkārtotai izskatīšanai atbildīgajai komitejai. Rīgas mērs Nils Ušakovs pavēstīs, ka neplāno kandidēt Saeimas vēlēšanās. Savukārt Nacionālās apvienības valde izlēmusi par premjera amata kandidātu atkal izvirzīt Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīli. Bērni bez identifikācijas jeb atpazīšanas kartēm dziesmu un deju svētkos atrasties nevar. Tā pavēstījusi svētku izpildu direktore Eva Juhņēviča. Šāds lēmums pieņemts, jo dalībniekiem mēģinājumu laikā nesot iespējas nepārtraukti uzraudzīt savus bērnus. Ārvalstīs ASV palielinās finanšu spiedienu pret Irānu ar visspēcīgākajām sankcijām vēsturē. Tā paziņojas ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Paragvaja šodien atklājusi vēstniecību Jeruzalemē, kļūstot par otro valsti, kas sekojusi ASV piemēram. Tā dēvētās Limas grupas 14 valstis, ieskaitot Argentīnu, Brazīliju un Kanādu, paziņojušas, kāds sauc vēstniekus no Venecuēlas. Šādi tās protestē pret tur vakar notikušajām prezidenta vēlēšanām. Vēlēšanas pēc šo valstu vērtējuma bijušas nelikumīgas. Jau vēstīts, ka Venecuēlā vakar notikušajās prezidenta vēlēšanās uzvarējis līdzšinējais valsts vadītājs Nikolas Maduro.